All-okkażjoni tal-150 sena mill-unità tal-Italja, Campus FM jippreżenta. Ġara mill-li kollha tim.
Viviamo, viviamo negli edi calici che la bellezza inviola e la fuggevo, fuggevo.
Miġdi ċaċwira pora mikrofonu nil-qakom l-edizzjoni oħra ta' sensiela il-ġara mill-li kollha tik. Nsabu fl-aħħar edizzjonijiet ix-xahar ta' Mejju 2011 meta f'daw l-aħħar edizzjonijiet qegħdin nittawlu lej suġġetti li s'issa jew ma eżawrejniexx jew inkella ma missejnihomx qabel. Pereżempju kif kellna anke feedback interessanti dwar il-laqgħa tagħna ma' Dr. Konrad Thejk li llum intemmu titfa' dawl fuq proġetti li kellhom iseħħu fis-seklu 20 f'Malta meta kien hemm il-faxxiżmu l-Italja fl-ewwel nofs tas-seklu, kif ukoll xi xogħol ta' arkitettura oħra li sar fis-seklu 19 u anke iktar kmieni kif tkellimna l-ġimgħa ta' qabel illum dan is-suġġett inkunu għalaqnieh ukoll. Meta tiġi biex tagħlaq sensiela bħal din li m'għandix qiegħ u probabli laqqa s-saqaf, ikun diffiċli x'se tħalli barra aktar milli x'se tilħaq iddaħħal. U fil-fatt, fil-programm tal-lum, se nagħtu titwila interessanti f'dawka t-titwiliet li aħna waslulkom biex nagħtu sfond fuq il-ħajja tar-Riżorġiment, il-personaġġi li ħarġu mir-Riżorġiment, u kif ukoll il-protagonisti li waslu biex alla fine twettqet l-unità tal-Italja fl-1860 li għaliha qegħdin niddedikaw dina s-sensiela fil-uq il-150 sena. Fil-fatt, il-lum Rosett Magri se twaslinna tarif dwar Alessandro Manzoni, żgur li m'għandux bżonn ta' introduzzjoni ma' ħafna mis-semmija tagħna li huwa rumanzier u poeta Taljan li għex mis-seklu 18 għas-seklu 19 u li jibqa' assoċjat ħafna mar-Riżorġiment. Nitkellmu dwar il-ħajja tiegħu mhux biss ta' rumanzier imma anki fil-ħajja politika, kemm anki personali. Kif jiġri ħafna drabi f'daw it-taqsimiet nippruvaw nitaqgħu mal-bniedem mhux biss mal-personaġġ magħruf politikament. Alessandro Manzoni, li ovvjament kulħadd jorbtu l-iżjed mar-rumanz famuż Promessi Sposi li baqa' wkoll bħala wieħed mill-mudelli li seta' l-Italja jkollha bħala unità għalkemm fl-aħħar mill-aħħar ma kienx il-mudell li seħħ, kien ukoll poeta u jitkellem fuq diversi karattri u episodji li ġraw fi żmienu u anke influwenza lil ħadd ieħor jagħmel kompożizzjonijiet minħabba l-kitbiet tiegħu. Poezija partikulari, anzi, biex inkunu preċiż, nejn, kien iddedikom l-imperatur Napoleon u illum matul dan is-servizz se nagħmlu referenza għal din il-poezija u naqraw xi versi bit-Taljan antik ovvjament li kien jikteb Alessandro Manzoni dak iż-żmien. Huwa fil-fatt kiteb żewġ poeziji fuq Napoleon bħala omaġġ. Manzoni jibqa' dejjem ukoll ispirat mir-reliġjon, kien wieħed minn dawk li joffri daw il-modelli, din kien semmiha Marzu 1821, is-sena li miet Bonaparte. Għandu l-poezija li minnha se nisiltu biċċa matul dan is-servizz jisimha il-5 Maġġo il-5 ta' Mejju 1821, id-data preċiża meta miet Napoleon.
Alessandro Manzoni, romanzir u poeta Taljan, twilet fis-7 ta' Marzu 1785 minn missier nobli Piero, familja feudali ta' Barzio, fil-Val Sassina. Ommu Donna Giulia kienet bint kittib Cesare Beccaria. Fl-1793 iż-żwieġ tal-ġenituri tiegħu sfaxxa u ommu ma rettex Pariġi mal-maħbub ġdid tagħha, il-Konti Carlo Imbonati, fil-waqt li Alessandro baqa' mill-għama missieru. Ħadta tfulitu f'diversi kulleġġi reliġjużi. Ma kienx student brillanti, anzi xi drabi kien pjuttost meqjus, stupidu. Ta' 15-il sena xeret fih il-poeżija u kiteb l-ewwel 2 sunetti tiegħu. Wara l-mewt ta' missieru fl-1805 ma rjex ma' ommu Pariġi, għatta sentejn mal-idealisti letterarji tas-seklu 18, fejn sar jaf lil Claude Charles Fourier introduċih mad-dottrina ta' Voltaire. Fl-1808 Alessandro żewweġ lil Henriette Blondel, bint bankier Svizzeru, protestanta għalkemm ftit wara żwieġ saret kattolika. Din il-konverżjoni ta' martu tant impressjonatu li reġa' sar prattikanti fir-reliġjon. Jidher li żwieġ tagħhom għall-bosta snin kien feliċi. Ħajtu kienet maqsuma bejn l-amministrazzjoni tal-artijiet li kien wiret mit-tieni raġel tommu f'Brużulju Milan u l-kidba tal-innies agri. Madan kollu fl-1818 bit-taħwitu s-ser ta' ġen diżonest tilef bosta flus u kellu jbih il-propjetà ta' missieru ġewwa Lecco. Tant kien magħruf għall-ġenerożità kbira tiegħu li ħafer id-dejn kollu tal-bdiewa u tom il-qliħ tal-ħsad tal-qamħ ir-Rum. L-ewwel traġedja ta' Manzoni tfaċċat fl-1819, il-Konte di Carmagnola, biha kisser it-tradizzjonijiet klassiċi u qajjem kontroversja sħiħa. Għalkemm ġie kritikat bl-aħra xorta beda jagħmel isem fid-dinja tal-letteratura, tnebbaħ mill-mewt ta' Napoleon fl-1822 u kiteb waħda mill-isbaħ poeżiji Taljani, il-5 Maġġo, b'sentimenti nobli iddedikati lil kbir imperatur.
Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, e quel sicuro il fulmine tenea dietro al baleno, scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar. Fu vera gloria, ai posteri l'ardua sentenza. Noi chiniam la fronte al massimo fattor, che volle in lui del creator suo spirito più vasta orma stampar. La procellosa e trepida gioia d'un gran disegno, l'ansia d'un cor che indocile serve, pensando al regno. E il giunge, e tiene un premio che era follia sperar. Tutto è provò. La gloria maggior dopo il periglio, la fuga e la vittoria, la regia e il tristo esilio, due volte nelle polvere, due volte sull'altar. Ei si nomò, due secoli, l'un contro l'altro armato, sommessi a lui si volsero come aspettando il fato. E fe silenzio, ed arbitro s'assise in mezzo a loro. Bella mortal, benefica fede ai trionfi avvezza. Scrivi ancor questo, allegrati, che più superba l'altezza, al disonor del Golgota, giammai non si chinò. Tu dalle stanche ceneri sperdi ogni ria parola. Il Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrice accanto a lui posò.
L-Italja dik is-sena kienet ġab dittara taqlib li kellu jwassal 20 ta' snin wara għall-unità. Ħafna minn sħabu ribelli ġew mitfu għall-ħabs, kiteb l-unika poezija rivoluzzjonarja fejn enfasizza l-valur tal-libertà bħala dritt universali, bil-versi tiegħu wera li kien favur iġlida l-ħelsin tal-Peniżola mill-barrani.
Soffermati sull'arida sponda, volti i guardi al varcato Ticino, tutti assorti nel nuovo destino, certi in cor dell'antica virtù. Han giurato, non fia che quest'onda scorra più tra due rive straniere, non fia loco ove sorgan barriere, tra l'Italia e l'Italia, mai più.
Beda jikteb ukoll l-ewwel verżjoni tar-rumanz I-Promessi Sposi li rrifletta r-risorġiment Taljan kemm għall-messaġġ patriottiku kif ukoll għall-iżvilupp tal-lingwa Taljana moderna. Fil-fatt fl-1868 Manzoni kien ippropona li jagħżlu t-Toskan biex isir il-lingwa nazzjonali tal-Italja Unita. Ir-rumanz deher bejn l-1825 u 27 wara reviżjoni minn sħabu. Fl-1840 ippubblika l-verżjoni bit-Toskan. Dan sar popolari li sal-1875 ħarġu 118 l-edizzjoni. Ġi wkoll tradott fil-sna oħra. Manzoni kien diġà magħruf, imma dan ir-rumanz poġġi fil-quċċata. Sal-lum għadu meqjus bħala wieħed mill-aktar kittieba famużi Taljani. Fil-waqt li martu mietet fl-1833, f'qasir żmien mietet ommu wkoll. Fl-1837 iżżewweġ lil Teresa Born. Miż-żewġ żwieġijiet kollox kellu 9 tfal. Tnejn biss ħalla waraj ħajjin. Fl-1870 inħatar bħala ċittadin onorarju Ruman. Iżda qatt maħa postu bħala senatur. F'April tal-1873, meta miet ibnu l-kbir Pier Luigi, qasam qalbu. Fil-fatt Manzoni marat minnu fih u miet ħesrem fit-22 ta' Mejju fl-età ta' 88 sena. L-Italja kollha bkiet it-telfa tiegħu. Għall-funeral attendew uffiċjali statali u prinċipijiet rjali. Fl-ewwel anniversarju tal-mewt tiegħu, il-kompożitur famuż Giuseppe Verdi iddedikalu r-Requiem li baqgħet magħrufa sal-ħin.
Kif mistenni din is-sena ħafna mill-avvenimenti li bdew iseħħu fil-kalendarju Taljan matul l-2011 ġew marbuta minħabba s-sinifikat tagħhom mal-150 anniversarju tal-Unità. Kull ċelebrazzjoni, sija jekk kienet il-25 ta' April, sija jekk kienet Sanremo li kien iddedika serata kważi kollha kemmi għall-150 anniversarju u kif ukoll il-ħadd li għadna għal min qed jisma' x-xandira l-ewwel darba ġifiri Mejju tal-2011, mela kien l-ewwel ta' Mejju, daw ġew kollha xi ftit tiegħu assoċjati ma' l-anniversarju tal-Unità. Hekk seħħ pereżempju l-kunċert Piazza San Giovanni mingħat ta' artisti Taljani li fakru l-avveniment mhux biss minħabba x-xogħol dan it-tella mingħat ta' trade unions Taljani, imma wkoll minħabba l-fatt li x-xogħol kien meqjus bħala s-sisien ta' Repubblika ta' wara l-gwerra li ġiet mibnija fuq l-Italja. Matul dan il-konċert joqtuk ċertu bċejjex tal-mużika popolari bil-bixra moderna tagħhom. Fil-fatt, wieħed minn dawn l-innijiet huwa proprju ta' Mammeli, jiġifieri dak li ġie adottat fl-aħħar mill-aħħar bħala l-innu nazzjonali tar-Repubblika Taljana imma fi stil rock. Għadna kien smajna lill-Eugenio Finardi bil-grupp tiegħu verżjoni rock tal-innu ta' Mammeli, ħadu sehem kantanti stabiliti oħra, bħal Lucio Dalla. Kien hemm ukoll parodiji, battuti, kritika, analiżi, mod mużikali jew taqari minn diversi esponenti dwar it-tema tal-unità. Min jaqbel ma' ħaġa u min jaqbel ma' oħra. Laqtitna ferm waħda ta' Ascanio Celestini li għamel parodija formata ittra li huwa ara lil Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini tkellimna kemm il-darba fuq u hawnhekk jibqa' l-bniedem li prova jippromovi li żied ir-Repubblika mingħajr monarkija. Kien hu wkoll u f'din l-ittra fl-ewwel ta' Mejju jissemma mod partikolari fl-1848 waqqaf l-ewwel Repubblika ta' Ruma mingħajr il-Papa. Il-Papa kien ħarab Gaeta u għalhekk da jagħti ġieħ lil Mazzini u ifaħħar dik ir-Repubblika imma mbagħad jgħid li minħabba li daħlu l-Franċiżi biex jisalvaw il-Papa li mar ant ir-re bomba Federico Tini tal-Borboni din l-famuża Repubblika ġdida li kienet ħelset minn ħafna sistemi medjevali u fl-istess ħin ċerta temporalità tas-Santa Sede ta' dak iż-żmien waqt u għalhekk reġa' daħal l-status quo ta' qabel u dak iż-żmien fit-toroq in-nies li tilfu din l-okkażjoni ta' libertà ġdida ovvjament kienu qegħdin ikkantaw l-innijiet tagħhom kontra dak l-intħil tal-Franċiżi biex ipoġġu il-Papa Piju IX fuq it-tron mill-ġdid.
Ma Roma ci sta un papa che di soprannome si chiama Pio IX, lo butteremo giù dal trono, di papi a Roma non ne vogliamo più, lo butteremo giù dal trono, di papi a Roma non ne vogliamo più.
Il concert quello che oggi è presentato molto ablehafna nel presentatore attore Taljan Neri Marco Re. L-istess Marco Re rnexxielu ma' Luca Barbarossa jagħmel il-parodija fuq is-suċċess ta' Albano Feliċità billi jittanta u jniggess lil Berlusconi immunità minn flok Feliċità.
Immunità è potere una legge che ti protegge, immunità ti cancella il reato con un decreto, immunità fa sembrare pulito anche un bandito, l'immunità, l'immunità.
Immunità, l'evasione fiscale diventa legale con l'immunità, si sente innocente il delinquente con l'immunità, chi comanda può fare come gli pare con l'immunità, l'immunità.
Immunità è abbreviare il processo e buttarlo nel cesso, immunità è abusare in Sardegna di ville di prugna, l'immunità è dire a Spaduzza e spiato di puzza, l'immunità, l'immunità.
Senti nell'aria c'è già un'altra atmosfera di immunità, come un cetriolo che va nell'intimità. Senti che bello che è varare una legge che è solo per me, ed in galera ci va chi protesterà.
Che fu eti notam armen dan il concert italiani aktar min snin oħra f'din is-sena kienu konxjim il-ġganti tagħhom. Mhux biss bil-Tella kunċert, il-kanzunetta hija l-forte tat-Taljani kif jaf kulħadd, imma wkoll mod ieħor il-wirriet li ma taw xej l-Italja kellna okkażjoni aktar kmieni din is-sena naraw il-wirja ta' Giuseppe Garibaldi li natala t-titlu tutt'altra Italja io sognavo. Dina ittelat fil-Kastell Sant'Angelo, kien hemm mhux biss nota biografika dwar Garibaldi, kien hemm ukoll sala tal-mille kif hija magħrufa, il-ġirja l-armata tiegħu li fiha kien hemm diversi Maltin, bżejjed insemmu wieħed mill-Belt Giuseppe Xwiereb, ġeneral flimkien ma' Garibaldi, u kien hemm ħafna oħrajn li telqu minn Malta dak iż-żmien għaliex l-ewwel kif nafu hawn kbir sar sqallija u miż-sqallija il-Maltin kienu jħossuhom qrib ħafna tagħhom. Kien hemm ukoll f'dina l-wirja li għadha kemm għalqet milux diversi kwadri sbieħ li juru l-gwerra anki fej irtira fl-aħħar Caprera. F'din il-wirja ittellaw diversi armi li kien juża Garibaldi awtentiċi iswali sbieħ tal-Kastell Sant'Angelo għenu biex jagħtu ġieħ dana il-bniedem li jibqa' magħruf ħafna. Flow in-nofs tas-seklu 20 f'Malta, jiġifieri qed nitkellmu 80 sena ilu, l-Italjanità f'pajjiżna kienet qrib ħafna, il-kultura tagħhom u probabbli anki il-politika tagħhom. Dan f'pajjiż li kien kolonja tal-Ingilterra u bejn żewġ gwerer mondjali. Wieħed mill-proġetti li kien qajjem kontroversja għalkemm imbagħad il-gwerra qatat lu rasu ħesrem kien il-proġett ta' dar tal-faxxo biex timbena quddiem Puti Rjal fejn illum hemm il-Funtana li wkoll għandha tiċċaqlaq dalwaqt u hemmhekk kellu jkun ċentru kbir ta' kultura Taljana quddiem Puti Rjal. Dan ma seħħx probabbli anke li kieku ma ġietx il-gwerra taħt l-Ingliżi ma kienx jidher li ħajseħħ, imma żgur minħabba t-tieni gwerra dinjija ma seħħx u minħabba li fit-tieni gwerra dinjija l-Italja kienet kontra l-Ingilterra u allura kontra Malta kolonja, awtomatikament meta l-Italja tilfet allura waqgħet baxxa fortuna biex ngħidu hekk soċjalment u politikament ma' ħafna nies fil-pajjiż, għalkemm kif rajna matul din is-sensiera Nerik Mizzi li kien wieħed mill-esponenti ewlenin tal-Italjanità f'Malta laħaq Prim Ministru. Ġifieri dawk huma wkoll il-veritajiet li joħorġu biex juri kemm fil-verità l-Italjanità fil-kultura Maltija kienet qawwija nonostante t-tieni gwerra dinjija. Dal-isfond naddu issa biex nitkellmu ma' Dr. Konrad Tejk li huwa perit u konsulent tal-ippjanar biex jissokta u jtemm it-tarif tiegħu dwar l-arkitettura Taljana f'Malta u ntemmu propju bl-aħħar perit Taljan fostna li huwa Renzo Piano. Niġu għas-soklu 20 u niġu allura għal din influenza Taljana li majniet kważi allura fuq mit-sena żgur. U f'daqqa waħda għandna lill-Mussolini għad l-Italja li allura l-impatt tiegħu ovvjament ħassu kulħadd imqar kolonja Ingliża bi po għadba. Dan l-aħħar ukoll għamilt taħdita l-Istitut Kulturali Italjan fuq proġett li kellu jkun hawn ċentru ta' Italjanità u Każa del Fascio f'Malta fejn mill-lider ukoll il-movement kien popolari. Kif kienet sessir? Ma sarix di, għaliex?
Din interessanti, kienet saret pubblikazzjoni. Qed ngħidu fl-1935. Għax fil-fatt interessanti.
Ftit qabel il-gwerra.
Għamilt daqsxejn ta' pawża għax fuq il-pubblikazzjoni kien hemm miktub anno 13. Anno 13 hija 13-il sena fil-kalendarju fasċist. Jiġifieri Mussolini laħaq fil-poter fl-1922 u jekk ta' 13-il sena jiġu 35. U dak kien proġett li immaġina li żmien kienet taħraq ħafna kien hemm dik li jgħidu l-kwistjoni della lingwa, ġifieri anke il-kulturi differenti, ovvjament kellek l-awtoritajiet kolonjali Ingliżi kienu nervużi. Għafna tjaraw l-Italja taħt Mussolini fasċista aktar beda jberra anki li kien hemm il-gwerra fi kif fatt wasle. Ovvjament kienu jafu li kien hemm ċerta settur tal-popolazzjoni, forsi iktar dawk li huma viċin forsi l-intellettwali, l-knisa, l-qorti li kienu forsi kellhom iktar affiljazzjoni kulturali.
Influenzi.
Ma ngħidx li kienu ovvjament tal-istit kollha tal-ideoloġija jeda xejn simplifikazzjoni li kull min kellu affiljazzjoni mat-Taljani kien fasċist, ma kien hemm min kellu simpatija nidu hekk lejn il-kultura Taljana.
Anki għax tradizjonalment kien ħarsu l-Italja, żmien twilu.
Kellek minn kien ovvjament iktar affiljat mal-Imperu Ingliż, kien iktar għaliex anki dan Maltin, aħna mħaltin ukoll bħala popolo.
Jekk tħares lejn il-futbol għad-Ummana.
U ovvjament wassal anki kien hemm ukoll ċerta sofferenza wkoll nafu l-istorja anki ta' minn kien ġie eżiljat ukoll figuri traġiċi, pereżempju bħal l-artista Borġ Pisani spiċċa wkoll
sofferenza tal-mod
hija sfortuna fraċelja wkoll. Ta' kien proġett li kien qed jipproponi li jibni kumpless ta' ċentru dell-Italjanità li fih kien ikopri erba komponenti kien fih l-Istituto di Kultura Italjana, il-residenza tal-Konsolu Taljan, l-uffiċini tal-Konsolato Taljan, plus il-Każa del Fascio. Issa l-aspet iktar interessanti għal-Każa del Fascio. Għax, ovvjament, li kollok. Li kollok ċentru l-Istituto Kulturali Italjano, mux ħaġa da' sekk. Kien hemm qabel, fil-fatt il-belt, anke qabel, ġifieri kemm l-Ingliżi ħin minnhom waqt irtilgħu l-liċenzja għax beda servi l-opinjoni tagħhom bħala ċentru ta' spjonaġġ. U kien anke bbagjat u hekk u fl-aħħar naħħu l-liċenzja. Fl-Italja fi żmien Mussolini u ħal idea ma kienx l-idea totalment oriġinali, ġirvant kienet teżisti dak idu l-Mazon du Popl. Ġewwa Brażils kien hemm dak il-so kienet ċaġa tal-poplu, kienet iktar workers parties headquarters, kienet l-erja aktar tal-Partit Soċjalista, ta' trade unions, tal-ħaddiema li joħol u daċ-ċentru fejn ikun hemm disseminazzjoni ta' kemm tal-ideoloġija, tal-bħala bażi, u Mussolini isu ħalidea minn hemmhekk u f'kull belt raħal ċentru beda jibni l-Każa del Fascio. Li kienet isservi għal propagazzjoni tal-ideoloġija fasċista. Ovvjament kien hemm varjazzjoni kbar, il-villaġġ żgħar jista' jkollu dar modesta, jew bini modest, bliet kbar kien ikollhom iktar bini imponenti, u dik ħolqot anke diverġenzi differenti anke f'dak li stil tal-arkitettura. L-Italja kellek min kien il-moviment dak li kien iktar modern, iktar għall-avangwardja, dak li jidulu l-gruppo sette jew razzjonalisti. Fil-fatt Każa del Fascio magħrufa hija dita Como li fl-istorja tal-arkitettura moderna huwa wieħed mill-iktar binijiet li għandu ċerta valur. Anke bħala innovazzjoni, bħala sib. Il-fatt l-idea kienet li kif nidru mużini il-Każa del Fascio bħala każa di vetro, dar tal-ġiċ, trasparenza li bej il-mexxejja tal-Partit Fasċista u l-poplu m'hemm xejn li jifret, m'hemm xejn diviżjoni, m'hemm ebda barriera. Allora Serrani.
Ma fl-ideoloġija korretta.
Serrani kien l-arkitett tal-Każa del Fascio di Como li jipprova jwetta dan il-messaġġ ta' każa di vetro anke mill-struttura ħafna ġiċ biex jagħti l-idea li din hija xi ħaġa miftuħa għal poplu għan-nies.
Trasparenza.
Ħaġa mhux li bħal xi fortifikazzjoni li tagħlek. Kien hemm ovvjament anki esperimentazzjoni fl-arkitettura. Tura biex jippruvaw jinterpretaw dan. Issa dal-arkitett li ftit li xejna fuq, anke Taljani, ftit li xejna qed nippruvaw niskopru aktar fuq, kien jismu Giorgio Romanini, arkitetto Giorgio Romanini, għamel dil-proposta, il-ħsieb kien li kellu jinbena fis-sit barra l-bib tal-belt. Fejn il-parkeċ, il-parkeċ pubbliku, il-belt.
Fejn il-Fenixja, bej il-Fenixja.
Faċċata ġifieri bej il-Fosos u fejn il-parkeċ pubbliku, il-belt. Kien kumpless kbir, kumpless pjuttost ambizzjuż. U wieħed stranament jistaqsi jidher ċerta domandi: min ikkummissjona dal-proġett? Ma nafux. Ma nafux min ikkummissjona.
Jekk lokalment jew mill-Italja.
Għaluli forsi l-proġett għamlu hu bipruvaj bih l-idea tal-proġett, ma daħal ħafna dettall da, dana jappartil pubblikazzjoni li nefaq ċerta ammont ta' spejs biex għamilha, id-dettalji ta' sen, għamil la zonometrija, għamil model. Hemm xi inċiżjonijiet li jowġi Malta dan jew inkella ħadhom minn xi ritratti. Jien ma ngħidx li qabdu għamlu hekk fejdu bl-Inglisone Wim.
Seta kien kommissjonat baħx baħx ħanajlu.
Jien naħseb iktar kommissjonat baħx forsi.
Il-Gvern Ingliż hawn ma tantx tista' tagħmel apertament.
Il-Gvern Ingliż ma nasibx kien se jaċċetta qatt li kollu proġett strutturali l-entità.
U barra l-Belt.
Barra l-Belt imma tħares li l-bib entrata prinċipali għall-Belt hemmhekk. Jien naħseb kien iktar proġett li kien ikkommissjonat minn jista' jkun Maltin ukoll, jista' jkun Taljan li kienu rid li kellhom affiljazzjoni sew lejn il-partit tar-reġim ta' dak iż-żmien Taljan u naħseb kien proġett esperimentali fl-eventwalità jekk l-Italja kellha tirbaħ il-gwerra u Malta ssir parti mit-terra ridenta
x'mur fidana mill-ġdid.
Ovvjament dak kien proġett li seta' jseħħ. X'infatt il-lajta ta' Mussolini dejjem kienet ċerta kliem, periżempju il-Mediterran, Mare Nostrum, il-Baħar Tana li krea la Terza Roma li kien hemm it-tielet Imperu Ruman wara dak imperjali, wara dak tal-papiet. Allora Malta, speċi anki tara fid-diskorsi tagħhom, li din speċi kienet minn dejjem, kulturalment kienet parti mill-Italja
u fatt kien jaslu jgħidu li tittinfeda xi darba biex tiġi tiġi tomma. U kellhom raġun sa ċertu punt ġeografikament ifimni Malta.
Kulturalment l-interessanti dal-proġett ovvjament għandu aspett interessanti ħafna minn dak bħala arkitettura riflessjoni wkoll tal-tensjonijiet soċjali, politiċi ta' dak iż-żmien, proġett ovvjament li qatt ma sar.
Kif qatt ma sar ma rnex xi nefsi.
Ovvjament
apparti mill-gwerra
ovvjament il-gwerra ċara dak li ġara u
mitis.
Xorta semmejt fil-konferenza wkoll ċerti aspetti tal-arkitettura ta' dik l-epoka, tal-epoka faċi dak iż-żmien, ippermjaw għaw Malta. Għanejt kif?
Taħlu ximkien iħor għan l-raġ. Il-ġara mill-li kolla t-tik, il-lum Dr. Konrad Tejk jgħati tem mit-tarif dwar l-arkitettura taljana f'Malta bi protagonisti taljani saħan sidra il-lum meta fosna et jahdem Renzo Piano. Komplu simaw il-ġara mill-li kolla t-tik.
Wara l-gwerra, meta ġara fit-teatru reali, kellek kompetizzjoni fl-1953. Ġew mistednin sitt arkitetti magħrufa ħafna, fosthom kien hemm tnejn Taljani, li tnejn kienu viċin ħafna l-istat faxxist. Kellek Marcello Piacentini, li da kien isu l-estate architect ta' Mussolini. Għalkemm bid-differenza li Speer, li kien l-arkitett ta' Hitler, da kien ħafna iktar diplomatiku u astut, jiġifieri immedja bej il-konservattivi, dawk li kienu arkitetti modernisti u arkitetti iktar konservattivi. U kien iktar konservattivi. U kien l-arkitett li ppjana l-kampus tal-La Sapienza ta' Ruma l-Università. Ma xagħmel meta ppjana għamel il-master plan, qabbad diversi arkitetti, xi 15-il arkitett ta' temi differenti mill-att ta' lingwa u kulħadd taħni għamel bini. Allora żommu l-kulħadd kuntent. Jiġifieri dan daħal ma' kollega tiegħu, professur Mupurgo, u għamel proposta għal rikostruzzjoni tal-Teatru Reali. U dan fil-fatt id-disini għadhom jinsabu sal-lum fil-arkivi ta' Santo Spirito. Mill 25 disin abbozz.
Qatt ma ġew ikkunsidrati meta bdejna nippjanaw fi żmienna.
Kienu viċin ħaġa ta' Beri. Fil-fatt mexa viċin kien lejali ħafna lejn bini oriġina ta' Beri bad żied xi ħaġa fil-fuq. U bad kellek is-sottomissjoni l-proġett li rebaħ il-konkors kien fil-fatt ta' żewġ arkitetti oħra Taljani, Zevillani Rossi u Bergonzo. Da qed nitkellmu fi żmien il-Prim-Ministru ta' żmien Borċ Olivier, li fil-fatt kien hemm anke hemm il-bold u l-firma tiegħu kellux il-proġett u mbagħad ma sarx.
Kien approvat.
Kien approvat u kellu jinbena. L-interessanti bħala premju ta' konsolazzjoni. Bergonzo bataħa bib il-Belt.
U mhux konsolazzjoni
feliċi. Bergonzo kien il-persuna li bena il-Kasa del Fascio di Bergamo. U stranament għamel ukoll Kasa del Fascio f'Belt żgħir isimha Caravaggio. Ovvjament għandu dwar mhux kulħadd jirrikonoxxi li bib il-Belt kif inqullu, ċertament li mhux xi wieħed idoni għall-Belt l-ordra fallin.
U ta' dak iż-żminijiet kif inhi mibnija b'dak l-istilu.
Issa arkitetti Maltin influenzati, forsi qed nista' nsemmi arkitett. Dal-aħħar kien hemm arkitett kollega tiegħi, Perit Edward Sard, sellimlu minnaw li kiteb artiklu għamel riċerka fuq ċerta arkitett Silvio Mercia li dan kien ammiratur kbir tal-kultura taljana u tal-arkitettura taljana u fil-fatt ftax biex bena żewġ tliet villini u waħda minnhom fil-fatt tara fuq il-faċċata juża il-fasċo, il-fasċo kien simbolu. Bażikament għandu l-oriġini tiegħu minn żmien il-qedem minn żmien Ruma, inti għandek it-skuk, id-diversi skuk
li
għandek fax għandek is-saħħa meta blaqda.
Inti
individualment kum tzokk wieħed taqsmu faċilment meta għandek faxxi ovvjament ma
tagħmel. U daw taġbiex qegħdin
jekk taġbiex dawn fil-fatt wieħed tarhom stilizzati, stilizzati. Il matara fada minnom għandek il-pilastri in forma tal-fasċi. Dak li l-bendedor dal-Inglis fejn għandek il-ċinturini ma' dawra wkoll.
Il-faxxa.
Danu ma' żewġ villini ħdej xulxin, waħda minnhom għandek ukoll anke il-da tal-mannara tal-ass ukoll u stilizzat ukoll. Ta' kien ammiratur kbir ħalli idea propja uża wkoll.
Ħallija
ġifieri
rigordi.
Ftit għandna, ftit għandna ta' dik.
Ma nafx intu dawn xbija dak iż-żmien għaliex kollha għandna kolonja meta nbnew ta' xbir xiġri.
Wara dik l-epoka. Arkitetti naħseb jinta ċerta l-verwet għandu jsemmu kol arkitetti l-lum għandu naħseb viċini 80 sena, ma dana kien għamil proġett interessanti ħafna ta' ċenċ. Ħafna minnu ma kienx sar, apparti xi żewġ vilel, ċerta arkitett Julio La Fuente, li kien Spanjol imma adottat fl-Italja, fatt jgħix l-Italja bena diversi knejjes anki f'Todi, pereżempju, arkitett ta' ċerta valur. Pereżempju, l-Knisja tal-Erwieħ ġewwa l-Ħattarxin, il-Knisja moderna, riċenti, l-arkitettu minn għalija Vigorelli, knisja interessanti ħafna. U llum nastu Sarenzo Piano. Issa ovvjament kif jgħidu l-proġetti seħħu bad, ma ovvjament Renzo Piano l-huma figura.
Forsi b'rispett kollu lej Renzo Piano li rajna ħafna xogħlijiet tiegħu kullum kien anke Pariġi wara kollox kollum kif għandu s-sede tiegħu llum. Imma forsi Renzo Piano tal-lum kieku kienna nagħmlu ġudizzju estetiku tiegħu. Mhuwiex ovvjament Renzo Piano meta kien għadu qed jipprova jimpressjona lid-dinja llum huwa stabbilitu lest u naħseb mingħajr ma jrid jaf jaddatta malajr anke bil-flus li kollu filu ħanajlu hekk għax aħna pajjiż nibqgħu limitatament fil-finanzi wkoll.
Da tara fl-istorja tal-arkitettura anke l-arkitetti l-iktar magħrufin. Kif jgħidu bl-Ingliż the passage of time hija l-ittik
jistgħu
t-test il-kbir. Għax l-ikbar arkitetti kbar ikunu b'nhom ħafna binjiet imma mbagħad forsi tlieta jew erba' minnhom ikunu l-kapolavuri tagħhom. Mhix kollox irnex għax hemm ċerta element ta' sperimentazzjoni x inti qed tipprova l-arkitettura dejjem toħodha qed tikkating edge u tara daqsxejn. Jien personalment nemmen li kulinkwa belt hija belt ħajja u trid tkun belt trid tagħmel dak li tagħmel trid tagħmlu ċerta rispett lejn il-passat hemm biex jiġifieri tfisser li
taġġorna mingħajr ma
żgħira. Everything goes, jiġifieri tkun hemm ċerta ħsieb intellettwali jiena Renzo Piano ċert li għandu u ċerta rispett lejn il-memorja tal-post. Imma belt ma tistax tifriża u tipprova żomma li għandek u bagħad għandek imma mhix kull belt għandha issa kollok ċerta bliet li jkunu iktar fraġili. Per eżempju jgħin jgħidu l-imdina, basib li l-imdina t-tifla bini modern, għax tant hija tessut limitat, tantu tessut
xkejken,
issa tagħmel xi ħaġa se jkun l-impatt li se jkun kollu ċerta. Eżatt, eżatt. Imma naħseb il-belt għandha il-kapaċità tifla.
Biżmien se jkun nafu.
Meta Barry bena t-teatru reali l-belt, żgur li ma kienx idonju mal-bini tal-kavallieri, hija ħrafa. Verament l-Ingliżi ppruvaw ipoġġu l-marki tagħhom ukoll.
Mod dominanti għax l-opera għall-ispazju. Li kellha kienet goffa kien kbira.
Meta skemp għamel il-katedra tal-Anglikani u għamel il-kampanile, ovvjament kellu preżenza qawwija li għalija huwa ikonu tal-belt.
Illum iva, parti minn skyline.
Jekk ikollu naħseb japplika l-mepa llum u nisimgħu x'aqraw fil-vox pop ta' nies min jaf il-kummenti li jkun hemm ukoll. Ġifieri.
Ġifieri għandek fiduċja jisek li dak li qed isir illum fil-belt li ovvjament kien hawn reazzjoni ħafna opposta għal dak li qed isir illum. Il-Parlament pereżempju fil-bib tal-belt u l-iktar mingħajr bib il-bib tal-belt. Jien jista' jiġassimilat.
Hemm element ta' tgħidli ma mhix carte blanche, hekk toffejt ukoll. Issa la darba inti mort għand arkitett ta' ċerta fama statura. Jekk sa tibda toqgħod tgħidlu smara ridek tiddisinja lek u bad nispiċċaw niddisinjaw il-poplu kollu jiddisinjajlu għalfej ma tagħmilx hekk. U nżidu ftitaw u nżidu ftitaw ma tistax.
Bell-arkati ma diki
la disin barkometu laqas by vox pop id-disin ma jaħdimx hekk. Jinfakkarni fil-famuża storja ta' meta l-istatwa ta' David klassu sinjorija għallu x'taħseb. Allo ħed imniru, għallu kem ħad biex għal xaħġa da' xejn kbir, da' tela' mek, ta' parsi qabad pon trab tal-irħam, u kif wasal hemm ta' parsi roxxu, hemm ta' parsi. Fil-fatt ma' mis-xejn, għallu sa' għallu perfeġġi, u għamillu xejn.
Illużjoni.
Ġifieri, ċerta principi ġistabiliti, imma ovvjament issa.
U l-artist jibqa' jieħu r-riski kollha biex ngħidu hekk biex jagħmel il-kapolavur tiegħu.
Żmien tina Pariż, issa naħseb wieħed li jiġġudika
biż-żmien.
Biż-żmien.
Il-ġara mill-li kollha għattik illum Dr. Konrad Tejk jagħti temm mit-tarif dwar l-arkitettura taljana f'Malta bi-protagonisti taljani saħansidra illum meta fostna qed jaħdem Renzo Piano. Komplu simgħu il-ġara mill-li kollha għattik. Punċ kejkel joħroġ mill-fatt li għadna ta' vergonzi ħajaqa bi pil-bent. ونحسب لي سينشيرامنت فتيت سي ديسبيشي يوم اللي ما يبقاش يم حنا يلو هيك ايش وبقى يستو انا من بدو صالح هذا قد ما كان دون نو اسيميلارو التست تزمن تيو نحسب كان نيجاتيف الريزلتات تيو اما ويت يحسب اوريك بوسيبيلتا لي متى يجري هيك اجبرنا مش بالغيرة وقع تياتر وفورتوناتامنت ما قاسل البيتشتي او ما نفوسه هو فيقني ده سنة خوخ فولونتاريا من تهنا كون شي حفنة تشهدين نعملو واسال الزمين يكميز ده سكس بيزا انورمي لي داو لفاريت لتنحيهم ليكونوا كوازي ايكوني ام جنراتيوني يتربو بداك البيب تالبيت خانا يلولو اكراح كم هو اكراح اما تربو بامي واسال الزمين اللي فورسين هزبو حاجة بحالك تنقل منهم وتتوخى شمكين postin bejet mil-belt, iġifiri, mandu xaqsam xej li influenza l-belt, u jħet jgħaj tisma di, kienet parti mil-bib tal-belt darba f'dak is-snin, u sar monument. U għasad dak iż-żmien jew di qatt ma ġiet studjata minn ħadd għax ħadd ma sa' ma kemm sens.
Jiena naħseb wieħed li tibda xi mill kif semmejt inti, il-valur kemm il-lat storiku u artistiku ta' dak il-oġġett. Il-valur tiegħu dan huwa struttura li nbniet
utilitarja wkoll ħanilha mit-toro fuq u taħt.
Lej, ma nbniex tantilu qed ngħidu
60.
L-istil u l-espressjoni ta' żmien ma kienx xi ħaġa li kienet kif saqba tgħid. Nagħtik eżempju wieħed, pereżempju meta fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija kien hemm l-arkata ta' Fleur de Lis kienet tifforma parti mill-akwadott. Kienet telfa. Probabbli għall-Ingliż u s-suldati kienet inkonvenjenti u żewġ aċċidenti tajruha u
spiċċa. Jo mamlu xaħun jabawt per eżempju
Naħseb ptak il-kontest kienet tam il-sens li għet titkellem xaħġa l-min dejem kienet mal-kontestem għet titkellem fuq xaħġa li kif taqbattejt ma nħoss
ma kienx min id-deb metan bena
għan id-dwek ija l-għat il-reprezenta il-belt l-għanda l-eruq mal-belt l-għanda raptit ma'nda l-raptit ma xejn kważi xaħġa li ġiet kważi out of the blues stil kważi mhux idonju jiena nħoss li r-rizorsi tagħna nużaw b'mod aktar pożittiva. Jekk ta' pereżempju nsemmu l-aħħar kien hemm depo binja ta' żmien periodu Ingliż, kien qed tagħti parti mis-sur li l-kalkara tneħħid biex ovvjament wieħed japprezza aktar is-sur, il-mezzu tas-sur. Ħaġa pożittiva. Għandna nivvalorizzaw dak li hu tal-passat, ma tfissirx li kull ħaġa tal-passat hija ta' valur. Jiena ngħid ukoll għandna nivvalorizzaw anki affarijiet ta' ċerta valur li forsi nsemmi eżempju, jiena ma tfissirx għax imbinat fi żmien is-sittin m'għandix valur li nsemmi. Allura pereżempju knisa tal-Richard England il-Manikata li għandha valur fl-istorja tal-arkitettura.
Kronologiku użgur.
Naħseb trid tagħti valur tal-oġġett ukoll biex tara dan it's worth saving u tiddedika r-riżorsi għalihom.
Nagħlqu bl-Italja dal suġġett huwa fuq l-Italja. Illum għandna ovvjament bħalek grupp sabiħ ippreparat u anki espost internazzjonalment ta' feriti Maltin li forsi maħniex iżjed fil-bżonn li nifittxu l-barranin għalkemm morna għall-pjano meta ridna nagħmlu xi ħaġa fi żmienna. L-Italja ħa tibqa tagħmel xi influenza issa speċjalment li tajna mill-Ingilterra u ġejna sibna ruħna fil-Mediterran u allura qrib ħafna tal-Italja.
Jiena naħseb l-ikbar sfida li għandna f'pajjiżna hija se nagħmlu biċ-ċentri tal-bliet u l-ħula tagħna. Għax illum ovvjament tant bnejna fil-fatt qed narawha fil-industrija tal-kostruzzjoni li għaw se plus għaw jkoll ta' proprjetà li jivoj, ta' proprjetà li jimbniet.
U l-sfortunatament ma tantx fiha xi preġu għax kaxxi utilitarji ta' fletti.
L-ikbar sfida sa tkun fil-qalba tar-ruħula tagħna, tal-bliet tagħna, tara ħafna binjiet li m'għandhom ċerta żmien, irid jiġu adattati, irid jiġu modernizzati, ġifieri jiena qed ngħid immodernizzhom tal-li mod li jkunu jservu żminijiet tal-lum. Li nużawhom mod kif jiġu.
Għandek djar il-belt hekk pereżempju.
Djar ċerta djar il-belt, ċerta nħawi, forsi iktar fuq il-periferija u djar li huma abbandonati. Ċili għasja fu ta' minnu, ma' sofa un-waqqaj.
U għanki ġol bel stess, melita, ċifran.
Għasja fidi xiru pjanijiet, probabli liġijiet għat-tapposta preskritti għal-jom, bizzak il-kavalieri kellom liġijiet, jittri tibni l-binja, fizmin sentejn kalla jihdu ila. Kellom liġijiet, il-lum jihdu l-om dragoni, zguri, sforta, demokrazija, ma' s-saqma tu tamele. Ma' s-saqma tu tamele. Ma' kellom liġijiet biex jassiguraw li ma' kunem xie ta' telqa, jow li stat abbandun, jow tara bini l-mux lest, għalluħek. L-Italja naħseb għandha ħafna x-soffrina, dak jihdu l-kupro del ċentru storiko. Italjani, naħseb kemm dak li huwa sensitività, it-tessut urban hemm ċerta rassumiljanza wkoll. Anki naħseb għandhom mod iktar sensittiv ta' kif jintegraw il-ġdid, il-modern mal-antik. Jista' jkollok interventi moderni b'binja antika jekk issir b'ċerta sensitività, apprezzament, inti tista' tagħmel xi ħaġa li għandha aktar preġu għax hija xi ħaġa unika u li bażikament qed teġgħod tiegħha ħajja ġdida.
U t-identifika ma dak il-bejt
u raħ. Ovvjament, għandek oġġett le forse il funzioni ti ha spicciato l'un per esempio nel St. James Cavalier che nel Magna Tal Guerra spicciato lo manda ad uso totalmente differente
culturale
ma ti ti adatta molto li uai doni ma ti ci ti frisa te l'aveva per forse le tingi per blesare per struttura ma ti sta città da quel modo hanno hafta opportunità hanno complessi gbar Sant'Irmo Sant'Angelo Ricasli anche per fatta hafna architettonism harci anche per il restau hafta minnum ha tutta l'imtaħum all'Italia u kol ġifiri hemm ħafna links u nana.
Infatti jaqrib l-Italja fil-tejja
tal-ħejja kemm tal-professjoni ta' arresta u konservazzjoni naħseb illum iktar inħarsu li l-Italja u anke x'għamlu interventi fil-bliet ċentri storiċi tagħhom. Nara li speċjalment ta' il-qasam għad hemm lok ħafna fejn ikun hemm kollaborazzjoni u ispirazzjoni.
U hemm intemmu l-laqgħa tagħna ma' Dr. Konrad Tejk dwar il-bini fil-Belt Valletta u postijiet oħra b'influenza Taljana tista' tgħid il-ġimgħa l-oħra u din il-ġimgħa missejna kważi 1000 sena ta' bini f'dawk iż-żejjer. Sakemm bdejna dan il-programm b'soba kbira sirna nafu bil-mewt għall-arrieda tal-ħabib tiegħi ta' ħafna rumanzier magħruf Malti bniedem li ħadem għatieħa l-ħażebbuġ. Nistgħu ngħidu wkoll il-mutur wara ħafna inizjattivi bħal sejbien mill-ġdid ta' Mikil Anton Vassalli li jibqa' miftakar għal ħafna żmien. Franz Ammut ma temminx li qed titkellem li m'għadux magħna, apparti li kien ħabib tiegħi għal aktar minn 40 sena, kien ukoll viċin tiegħi ħafna fil-ħidma biex nirriabilitaw il-mentalità tagħna, il-memorja kollettiva tagħna dwar Franza. U għalhekk jien mod partikolari kemm minħabba r-rabta komuni li għandna għall-isim Malti għal dak kollu li huwa Malti u wkoll għall-preżenza storika tal-Franċiżi fostna b'ċerta simpatija lejn kultura daqshekk kbira li missitna u reġgħet ħallitna f'qasir il-omur 200 sena ilu it-telfin tiegħu huwa telfin kbir għal Malta feta abbastanza bikrija llum il-ġurnata 65 sena li seta tagħna ħafna 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 aktar. Ir-riċerka tiegħu naf li ma taqtaqat ħareġ diversi pubblikazzjonijiet u għalhekk mhux il-mument li nagħmlu omaġġ kbir hawnhekk tiegħu issa imma l-ġimgħa d-dieħla insibu rokna fil-programm tagħna biex isellmulu wkoll minn din is-sensiela minn fuq dan l-istazzjon. Fisem is-semija kollha tagħna u dawk kollha li kienu jammiraw ix-xogħlijiet tiegħu min-naħa tiegħi ċaxwir insellem u nagħti السبر للفاميليا تيهو نتاما اللي يسيبو السبر في الميموري يزبيخ وشوليهيت تانت سيويا لهالا وراح نسمو لك فرانس
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer, l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata, l'Italia da dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si incorpora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia del 12 dicembre, Italia con le bandiere, Italia povera come sempre, Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste.